Takže dámy a pánové, prosím, zaujměte místo. Dovolte, abych představil Martinu Lukáškovou, která bude mít přednášku cykličnost astrologie. A teď bych poprosil Martinu, konečně máš slovo, cykličnost astrologie 2.
Tak dobrý den, dámy a pánové. Já teda, bude to trochu šok po Zdeňkovi, protože moje téma je koncipované na základu humanistické astrologie, která je více orientovaná teda na psychologický rámec osobnosti. Takže trochu pootočím vaši pozornost směrem jako dovnitř. Cykličnost astrologie jsem si vybrala z toho důvodu, že se kolem toho, to už musím říct, jako obsírám, protože to nedá se říct, jako točím, protože to je jako dlouhé moje téma, které provází vlastně moje výzkumy, co já si dělám a co jsem tady měla jako přednášku o Venuši, o jejich fázích a jejich cyklech a další věci, tak dneska vás tak jako chci nalákat na rozlišení, na to zvědomění si rozdílu mezi vztahem planet mezi sebou, který díky tedy Deino Rudiárovi, který v roce 82 v Auroře Press vydal svoji knížku Lunační cyklus, máme rozdělen teda ten cyklus na dvě možnosti. A to je cyklus pozic, který jistě znáte jako siderické periody, který vlastně je cyklus, kde máme co dočinění se sledem po sobě jdoucích pozic, pohybujících se tělesa, vzhledem k počátečnímu bodu jeho pohybu. V podstatě je to cyklus periodický, kdy vlastně konec cyklu má přesné místo v té poloze, kde ten cyklus začal. Je to cyklus oběhu Země kolem své osy, oběhu Slunce, to, co nazýváme například zvěrokruhem a další věci, prostě siderické periody. To je v celku jako známý a jasný. Dalším pohybem a cyklem, který Rudiár rozlišuje, je cyklus vztahu. Ten tomu budu věnovat teda svůj jako zamyšlení dnešní. A ten cyklus vztahu jsou cykly, které začínají vzájemnou konjunkcí těles a dosahují svého nejvyššího bodu v opozici mezi těmito pohybujícími se tělesy a dospívají ke konci při vzniku nové konjunkci. Při vzniku té nové konjunkce ta už není nikdy na stejném místě, jako byla na začátku, při začátku toho cyklu, protože obě ty tělesa se pohybují. Takže ta konjunkce je vždycky o fous jinde, než byla jako původně. To je důležitá informace, to je cyklus, který známe pod pojmem synodický, ten, který vlastně je, nebo stojí na počátku astrologie, například jako sumerské, která se věnuje výrazně tedy jenom synodickým jako pohledům vlastně na nebeská tělesa. A ten nazývá teda cyklus vztahu. Mně přijde vlastně my humanistické astrologii, které se věnujeme s panem Pinovským, je to cyklus, který je pro nás vlastně jako kdyby základní a jako klíčový. Proč? Jeho začátkem je teda měsíc, protože je to jsou to lunační fáze. A to z toho důvodu, že když se podíváme na to slovo měsíc jako takové, tak máme kořen toho slova je me, jenž v sanskrtu dává mámí, to znamená měřím. Jo? To, což se nám objevuje i v jiných indoevropských jazycích, pro slovo měsíc má to stejný kořen a tady vidíte más, mách, mán, menuo, mema, až po latinský menzis. Všechno má souvislost s měřením. Měsíc je tedy pro nás takovým jako univerzálním měřícím nástrojem, mohli bychom říct. Lunační fáze, které jsou pro nás tou zajímavostí, měří vlastně živý čas, čas spojený s biokosmickými skutečnostmi, jako je déšť, příliv, odliv, menstruační cyklus, setí. Vzpomeňte na to, že vlastně jako lunační cyklus používáme v brinkářství s tím, že když jde síla jako do květů a do listu a kdy zase ubývá při ubývání světla, kdy jde do kořene síla. Tam ten cyklus jako známe, takže tam můžeme pozorovat ho vlastně v té živé přírodě, kde nám měří čas teda jako spojený s biokosmickými skutečnostmi. Měsíční fáze měří, ale také převádí na společného jmenovatele nekonečné množství jevů a významů, sjednocují. Ty měsíční fáze jsou vlastně takovým jako předobrazem, který můžeme použít na další věci, které zaujmou naši pozornost. Jak to ukážu dále. Lunační cyklus neměří změny Luny, to je důležité jako takové, ale změny v solilunárním vztahu. Fáze Luny nám nic neříkají o Luně samotné nebo o pozici Luny na obloze. Týkají se jen, a to jsem zdůraznila, stavu vzájemného vztahu mezi Sluncem a Lunou. To je, proč teda je důležitý ten cyklus vztahu, že se bavíme o tom, co se vlastně děje jenom s tím osvětlením Luny, s tou lunací. Jo. To je pro nás tedy ten předobraz toho vztahování. Lunační cyklus můžeme si, pokud bychom ho vzali jako předobraz nějakého vztahování, tak se můžeme vzít na vztahy, které utváříme mezi sebou v partnerství, to znamená mezi mužem a ženou, který ten vztah má taky svoji jako tendenci, kdy tedy začíná nějaké jako setkání, vlastně dochází k konjunkci, který narůstá ten vztah, pak dozrává, dostává nějakou jako plnost, pak pomalu uvadá a buď to vlastně jako ten vztah končí, anebo v lepším případě teda se obnoví pro nový cyklus, ale na nové jako formě, na novém, jako novém spojení. A takhle se to děje furt, se to rozvíjí vlastně jako ne v kruhu, ale řekli bychom jako ve spirále vlastně dál a dál. Luna, nebo měsíc, když odráží tedy sluneční aktivitu, můžeme tu lunaci spojit a to narůstání obývání světla i s tím, jak vlastně narůstá lidský intelekt a jak dochází k tomu, čemu říkáme objektivizace nebo analýza. Ten pohled do slunce není možný, protože jistě jste si to v dětství všichni zkoušeli, i přesto, že nám říkali, že to nemáme dělat, že? Tak jsme se tam podívali a měli jsme na sítnici jako vypálený jako flag, že? Který potom barevně hrál, vzbuzoval další jako imaginace a představy. Nicméně jako tu sluneční aktivitu, pokud ji pozorujeme na měsíci, je to pro nás vlastně jako daleko přijatelnější, což je taková analogie pro postupný nárůst tedy toho intelektuálního chápání, nebo můžeme říct, jako kdyby určitého mentálního těhotenství, které dostává svoji plnost jaksi v úplňku a pak se zase jako ubírá to světlo, to znamená, že vlastně jako my tu informaci nebo to poznání nějakým způsobem zpracováváme. My nemůžeme vlastně nahlídnout věci přímo, ale nahlížíme je zprostředkovaně, čemuž tedy lunační fáze nebo lunační cyklus je zase určitým pěkným předobrazem. Lunační cyklus, tady jsem si poupravila, našla jsem se na internetu takový anglický obrázek, který jsem si přidělala krapet ke svému použití, ke své potřebě. A tady vidíte teda lunační cyklus, prohlížejte si ho, většinu pozornosti věnujte radši teda obrázkům než mé osobě. Kdy je teda spojen lunační cyklus s nárůstem od novoluní po úplněk s rostlinou říší, na které vlastně demonstruju to podobenství toho nárůstu sil a zase jeho úbytku, který můžeme sledovat. Pak jsou tam významy, které používá vlastně Rudyár v lunačních osminách, nebo v lunačním cyklu v knize, který vydal Pudoris nakladatelství v roce už 99, tak dlouho je to. Trošku jsem si to připodobnila k tomu, co používám já s panem Turnovským v naší škole. Když se k tomu budeme věnovat, nebo co je na lunačním cyklu zajímavé, tak na lunačním cyklu je zajímavé, že se opakuje. V novu je vlastně i smrt, i znovu zrození nového cyklu. Vzpomeňme na Eliádeho mýtus o věčném návratu. Je to vlastně něco, s čím, co lidskou mysl neustále fascinuje. Ta možnost vlastně toho, že ten cyklus nekončí, ale že v něčem pokračuje. Jo? Že pokračuje vlastně dál, že potom novu, nebo při balzamické luně v závěru před dalším novém vlastně dochází k ztrátě světla. Povrch měsíce není už osvětlen, což je vlastně symbolická smrt, ale pak se tam zase to světlo vynoří. Takže je v tom to je ten mýtus o věčném návratu jako ta naděje na určité jako znovu zrození. je celistvý, má všechny fáze, které můžeme sledovat. Jo. To je pro nás důležitý, že vlastně my můžeme lidským okem tento jev, vlastně tu lunaci jako sledovat, což víme, že Venuše má, Venuše taky chytá světlo od slunce, kluci navrhovali, jako je lunace na měsíci, tak venerace na Venuši, jako přibývání světla slunce na Venuši. Mars to má taky, ale ten cyklus nikdy nevidíme celý. Jo? Vždycky se nám vlastně ta Venuše, jako, protože vlastně má ten vnitřní pohyb mezi teda Zemí a Sluncem, se nám vlastně schová, takže my potažmo úplněk nevidíme, což je teda úplněk můžeme v jejím případě spojovat s horní konjunkcí, ten nemůžeme sledovat. U Mrze je to podobný, jako tam zase nevidíme, že jo, konjunkci. Takže pro nás je teda lunační cyklus natolik vlastně zajímavý, že je celistvý. Můžeme říct, že vlastně je to jako kdyby, nebo je to, jako kdyby, je pitomá vsuvka, která mi tam teďkom lezla, omlouvám se, je to archetypální obraz. Z toho plyne, že je-li opakování zabezpečeno, je možná předvídavost. Lunační cyklus vlastně tou svojí pravidelností umožňuje nebo dává lidské mysli vlastně ten impuls k tomu, aby začala věci předvídat, protože se opakují. To, co se opakuje, dává tu možnost. Určitě to znáte, jakákoliv manuální činnost nebo rutinní činnost, jak se říká, záležitost šestého domu, která se opakuje, se dá předvídat, protože ji dobře znám. Jo. Lunační cyklus se tak stává archetypálním obrazem. Jo. To je pro nás vlastně jako, klíčový nebo důležitý. Tady bych se udělala vsuvku a vlastně spojila lunační cyklus s tím, co píše Carl Gustav Jung, a k tomu mě přivedla, udělám takovou odbočku nejdřív, k tomu mě přivedlo jako zkoumání, jak se vlastně s lunačním cyklem teď zachází, a že i on vlastně od toho roku 82, kdy ho Rudyard vlastně jako zkompletoval a zveřejnil a znovu připomněl teda astrologům jeho významnost a svoje pojetí tohoto cyklu, tak vlastně se lunační cyklus proměnil do různých podob a když si dáte do Google vlastně vyhledávání, tak se vám ukáže, nebo do jiného vyhledávacího systému, tak se vám ukáže, kolik lidí vlastně na ten lunační cyklus navazuje a jakými různými způsoby. Mně se tedy v kurzu, protože s Pavlem učíme astrologii, stává, že často vlastně je v současnosti ten lunační cyklus a luna jako taková spojována se ženami a už jenom výhradně tedy se ženami, s proměnami podob žen, což je teda jako pochopitelné s menstruačním cyklem samozřejmě taky. A pak vlastně se tam navazuje na antické božstva, kde je spojována vlastně s ten cyklus ve čtyřech fázích s různými bohyněmi, které symbolizují vlastně začátek, vlastně ten vynořování toho světla, nějaký jako panenský stav, pak nějakou jako plodnost, pak plnost, teda jako mateřskost a pak vlastně nějakou jako odchod těch sil, můžeme říct buď to menopauzu nebo předmenstruační období. A takové další věci tam naleznete. A já jsem si říkala, no tak to je škoda, protože tím to jako začíná jako působit, že ten lunační cyklus vlastně je záležitostí jako ženskou a není jako mužský. Jako, jo. Přitom pro mě teda je to archetypální obraz vlastně jakéhokoliv cyklu. A ten jako cyklický život zažívají i muži. Jo. To není prostě jenom ženská záležitost. Tím, že my máme jako zviditelněnou, to neznamená, že by muže neprožívali jako své cykly. Takže to jsem se začala dívat teda do Junga a hledala jsem si tam různé jako soustažnosti, protože často je právě v těch nových směrech, které navazují na lunační cyklus, odkazováno na tvorbu Junga. A našla jsem si takovou pěknou větu, že symbolický proces je prožitek obrazu v obraze. Což píše Jung ve svazku 3, což ten se jmenuje archetypy a nevědomí. A to mě přišlo, že jsem si říkala, tak on tam vlastně nikde nehovoří, například v tom svazku 3, o tom, že by spojoval vlastně matku, protože tam má velkou kapitolu, mateřský komplex, matku z Lunu jako takovou. Jo. A nespojuje vlastně astrologicky, protože víme, že to byl astrolog, nespojuje ani animu, na kterou tam odkazuje s Lunou, což se už dost často teď jako projevuje v některých jako spisech. Nýbrž spojuje, pokud jí teda nějakým způsobem spojuje s nějakým archetypickým obrazem, tak ji spojuje s Venuší nebo s panou Marií. Zpět teda k lunačnímu cyklu, kdy se na něj teda budu dívat zase z toho úhlu jungiánského procesu. Lunační cyklus je teda archetypálním obrazem všech procesů. Tam se můžeme s Jungem jaksi potkat. Je základní matriční proces, ve kterém se projevuje začátek, nárůst, vrchol, úbytek a ukončení, které se stává novým začátkem. Jung vlastně přichází nejenom s termínem nevědomí a s dalšími mnoha jako zajímavým věcmi, kterým i v astrologii pracujeme. Já tady můžu udělat odbočku, to je třeba jako určitá jako nešvar, že nevědomí je spojováno s 12. domem. Jo. A tady pozor na to, abychom nedělali chybu, protože nevědomí jako takový je všude v celém horoskopu, pokud bychom chtěli se takovýmto způsobem na nevědomí dívat. A nemůže mu přináležet jenom jeden chlívek. Jo. Co může 12. domu z oblasti nevědomí přináležet, je ta vrchní část nevědomí, kterou Jung nazývá osobní nevědomí, kdy vlastně vědomí, jak si člověka reaguje, nebo je to taková ta vstyčná plocha nebo třicí plocha, kdy vědomí reaguje na nevědomí. A to pak můžeme spojit s oblastí 12. domu nebo se zkušeností 12. domu. Takže by to byl v interpretaci nebo v tom pohledu na tu interpretaci dotek s osobním nevědomím, ale nemůžeme říct s nevědomím, jo? Pokud teda ten koncept budeme používat a budeme používat to při interpretaci. Jung přichází tedy s projekcí, nebo v současnosti se tomu říká přenos, což je taková jako důležitá psychoterapeutická nebo psychologický pojem. A co to teda ta projekce je? Pardon, jsem přeskočila. Projekce je nevědomý automatický proces, jímž se subjektu nevědomý obsah přenáší na objekt a tím se zdá, jako by tento obsah patřil objektu. Určitě se vám to stává, protože jsme, vlastně, pokud se budeme dívat na člověka z pohledu konceptu Karla Gustava Junga, jsme projektivní osobnosti, až projektujeme svoje vlastně nějaké nevědomé obsahy na okolí, a nejenom na druhé lidi, ale i na prostředí kolem nás. A to vlastně se nám stává v momentu jaksi zamilovanosti nejčastěji, to je taková nejbližší zkušenost té projekce, kdy vidíme v tom druhém objektu vlastně, nebo druhém partnerovi, v mém případě teda muži, vidím někoho, jako kdo je úžasný, krásný, tomu se říká jako pozitivní přenos, kdo je vlastně, to je konečně ten chlap, který mě vlastně jako kdyby vyvede ze všeho, to je jako určitá dokonalost a jak to známe, že jo, vztahy se mění a po půl roce, že jo, nebo po roce člověk jak si jako kdyby prohlédne a zjistí, že má vedle sebe jako prostě jako chlapa, jako jsou všichni ostatní, že není zase jako v ničem výjimečný, že má, jestli jste viděli na YouTube takovou tu pěknou toho faráře amerického, jak tam ukazují, na co myslí ženy, že ty mají všechno ze vším souvisí a všechno mají propojený a muž má v mozku jenom krabičku jako nic a myslí na to nic. Takže mám vedle sebe teda muže, což je teda vlastně ten moment, kdy projekce vlastně končí v okamžiku, kdy se stává vědomou. To znamená to člověk, co člověk vidí, když si teda přizná, že si něco do toho člověka projektoval, přenesl si tam nějaký obsahy. Stává se nám to, když nás někdo vlastně nepříjem, když je nám někdo jako, když nás někdo popudí něčím, jo, jako buď to od ksichtu, jak se říká, nebo když vlastně najednou jako splane v nás taková už ta jako, ježiš, ten je hrozný, co to tady ta kecá, ta Lukášková, jo, tak máte negativní teďko na jako projekci, pokud vám to nelahodí, co říkám, jo. Vlastně jako ten obsah toho, co se vynořuje, je váš, který promítáte, že jo, na mě. což tím nechci omlouvat, že můžu samozřejmě potom po zralé úvaze zjistíte, že jsem třeba říkala nějaké nepravosti nebo nějaké falešné úvahy. To je projekce, tady jsem si uvedla příklad, jako, že vlastně jako vyšší žena, menší muž, jako krásný pár. Nicméně tam může být ta projekce, že on je teď ten dokonalej, anebo i prohlédnutí ty projekce, že vlastně jsem smířena s tím, co mám, co vidím, co je tedy mně blízké. Proč o té projekci mluvím? Protože vlastně i ta projekce prochází těmi fázemi. Jo. Jung to připodobňuje vlastně jako ke dvou směrům, a to je jedna, nebo tendencím, kdy jedna směřuje tedy ke stvárnění a druhá k pochopení. V tom lunačním cyklu, pokud si vzpomenete, je teda nárůst sil vlastně od novoluní po úplněk a od úplňku k novoluní, tak to rozdělujeme na rozběžnou část a doběžnou část, jo, té fáze. U Junga to můžeme spojit tedy od té rozběžné části, to takhle nepojmenovává astrologicky, ale psychologicky teda je to tendence směřící k stvárnění, to znamená k plnosti, v našem případě úplňku, a druhá vlastně od úplňku k novu, k jeho pochopení. Můžeme to, nebo on to tam spojuje s prací umělce, při jehož tvorbě vlastně můžeme vidět ty dvě fáze, kdy prvně vlastně ty nějaké svoje nevědomé obsahy se snaží vlastně promítnout na to plátno, musí se popasovat, je tam v zápasu s tím materiálem, což je těžký dostat vlastně nějakou představu, nebo mám nějakou jako vnitřní nějakou, jako představu, kterou chci zrealizovat, nemám ji ještě konkrétní, potřebuji vlastně dostat na to plátno. A pak vlastně druhá fáze, nebo druhá tendence, která vede jako kdyby k pochopení, a to je vlastně, když už je to dílo hotovo, to znamená vlastně, kdy ho my jako posuzujeme, porovnáváme, snažíme se nějakým způsobem jak si pochopit. Jo. Rozběžná fáze je tedy v astrologii, v tom lunačním cyklu spojována, pokud si ji rozdělíme, teda ten lunační cyklus na osminy, já se omlouvám, já mám rýmu, tak mluvím přesnost. První fáze, teda, nebo první osmina je spojována s vynořováním, s novým začátkem. Tam je uteklo začátek, promiňte, mám tam chybu. A s novým začátkem, což je vlastně spojeno s určitou jako impulzivitou, velkou subjektivitou, s momentem, kdy vlastně přenáším ty vnitřní obsahy vlastně na to své okolí. Druhá lunační osmina je spojená s prosazováním nové boje se starým. Můžeme to i v té psychologické rovině vzít, nebo podívat se na to tak, že vlastně já boju s tím, jestli se nadále nechám ovládat vlastně jaksi pudy nebo instinkty, nebo vlastně začnu jednat na základě své vůle. Jo? To znamená nějakého zvědomění svojí jako vnitřní pudovosti a vnitřní vlastně jako kdyby rozháranosti. Třetí lunační osminou spojujeme s krizi činu, je to vlastně moment, kdy začíná kvadratura, tedy rozběžná kvadratura, kterou spojujeme tedy s krizi činu. To je, kdy se vlastně snažím nějakým způsobem spojit a prosadit svoji vůli, mít ji nějakým způsobem aktivně zaměřenou na nějaký jako konkrétní cíl a ten se snažím nějakým způsobem prosadit. A čtvrtá osmina je spojená se zacílením, to je už blíže k tomu úplňku, hledáním výrazu, kdy vlastně začínám vlastně jako si sumarizovat různý symboly, poznatky, kterých se mi dostává, a tím se snažím vlastně pochopit to, co se všechno jak si ve mně děje. Až teda ta rozběžná fáze ústí v pátou lunační osminu, která je společná i té do běžné fázy, protože je vlastně jako ve vrcholu, což je tedy fáze naplnění, úplňku. Někdy se píše, nebo i Rudyard to tam používá, osvícení, ale není to mysleno v duchovním slova smyslu, ale v tom smyslu vlastně toho, té plnosti té mysli, jako osvětlení vlastně, nebo zvědomění vnitřních obsahů. K tomu má Jung, která, když jsme si brali ty cesty, ten princip stvárnění, tu cestu stvárnění, píše. Tam, kde převáží princip stvárnění, se získaný materiál obměňuje a rozmnožuje, přičemž se odehrává jakási kondenzace motivů na více nebo méně stereotypní symboly, které podněcují tvůrčí fantazii a přitom působí převážně jako estetické motivy. Tato tendence vede k estetickému problému umělecké tvorby. Gunther vlastně spojuje to, co my, nebo to, co Rudyard a později my nějak dále rozvíjíme, tu lunační fázi rozběžnou, vlastně s určitým jako zápasem o to přivést na svět jako vlastně symboly, které vlastně budou projekcí mých vnitřních obsahů, která vede teda jako k estetickému problému, to znamená, jestli se mi to líbí, i jako z pohledu malíře, se mi to líbí, já tam hodnotím vlastně tu libost, nelibost v tom smyslu, jestli to odpovídá tomu předobrazu, který jsem v sobě měl, nebo tomu neodpovídá. Jo. Je tam, musím se poklasovat s tím zápasem, což je právě v té rozběžné části, tady v těch lunačních osminách, pěkně viditelný. Jo. No běžná fáze je teda začíná v úplňku, pak následuje šestá lunační osmina, která je spojena s rozséváním, to znamená s popularizováním nebo rozséváním myšlenek nebo toho, co se nám v té mysli jako zobjektivizovalo nebo zvědomilo. Pak přichází sedmá osmina, to je krize, tu spojujeme s doběžnou kvadraturou, tady je potřeba ji rozlišovat, ty kvadratury, nebo jakékoliv aspekty, pokud se jedná o rozběžné nebo doběžné, a u těch kvadratur je to pěkně vidět, protože tady vlastně dochází ne ke krizi, která mě motivuje k nějaké akci, k nějakému činu, jako v té rozběžné fázi, ale v té doběžné fázi mě motivuje k tomu uchopit to, osmyslnit tu věc, s kterou se potýkám, a je to tedy krize smyslu. Jo, já hledám vlastně nějaký jako smysl, který bych teda, ne, záležitosti, které jsem se věnovala, dala. A pak je poslední lunační osmina, ta je spojená s uvolňováním, to je předovém, nebo my můžeme říkat balzamická luna, kdy jsme vlastně zahleděni do budoucnosti, vlastně se to všechno jaksi uzavírá, procházíme fází nějaké jako hluboké, jako prohloubení toho tématu, kritickému pohledu a další věci. A Jung se zase na tyhle ty věci dívá, protože má ten princip tedy toho pochopení, to je ta doběžná fáze. V tom principu pochopení, kde naopak teda přivažuje princip pochopení, bude estetický aspekt relativně málo zajímavý. Už není potřeba vlastně docílit nějakého, s něčím se spojit, jako v té rozběžné fázi, něčemu dát tvár, něco zobrazit, jako esteticky. Málo zajímavý, dokonce občas vnímán jako překážka. Místo toho se intenzivně vypořádáme se smyslem nevědomého produktu. Jaký to má vlastně jako smysl, to, co jsme udělali, jako k čemu to vede, jako jestli to s něčím dál jako rezonuje, pokračuje. Teď si převedu ten cyklus vztahu na další tělesa, navážu na to, co má, nebo co je na stránkách astrologie.cz, kde to má Alexander Ruperty, nebo je tam v překladu, myslím, že Hermene Pláškový, v překladu Alexander Ruperty, jeho kniha Cyklus Becoming, která je velmi zajímavá v tom, že Alex tam navazuje vlastně na Rudyarda v tom, že hledá teda cyklus vztahů a dívá se na společné konjunkce, tedy Venuše s Marzem. Jo. Já jsem si to zvolila z toho důvodu, že to je jako blízký vlastně tomu lunačnímu cyklu, kde se vlastně taky setkává to, co vlastně ty archetypální obrazy, které se spojují se Sluncem, jako mužská síla a s Lunou, tedy ta lunární adaptační příjmová síla, tak jsem si vzala teda cyklus Mars Venuše. Venuše teda charakterizuje, určuje charakter a specifické potřeby. My v humanistické astrologii spojujeme s funkcí hodnotící v tom jungiánském pohledu, nebo v ústy Junga bychom mohli říct s tou libostí, nelibostí, s tím, jak hodnotíme, jestli nám něco libé nebo nelibé. a Mars vládne impulzu jednat podle její, to znamená venušinské specifické povahy a jejími specifickými požadavky. To znamená, že vlastně je to komplementární dvojice, která, kdy ten Mars vlastně nefunguje sám od sebe v našem pojetí humanistické astrologie, ale vždy na základě tedy venušiných impulzů, to, co tedy Venuše určí, Mars tedy půjde a vykoná nebo nevykoná. Že? Tam je možný, nejdeme že? Psychologicky jenom do akce, když se nám něco líbí nebo nelíbí, ale jdeme i taky do ústupu, jo? Taky se stahujeme. Což je taky aktivita marsovská. Tyto cykly se vztahují k rozvoji a vyjádření nejintimnějších a nejosobnějších aspektů povahy, k těm nejspontánnějším odpovědím životu a ke konfrontacím, výzvám a příležitostem, které život jedinci nabízí. Mysleno teda vztah Venuše Mars. Všichni jsme se narodili za určité fáze tohoto cyklu Venuše Mars. I přesto, že v nativitách nemusíme mít mezi Venuší a Marsem jeden z hlavních aspektů, protože budeme se bavit o hlavních aspektech, které jsou tak jako nejčastěji používány, nebudeme mít žádný z hlavních aspektů. Neznamená to, že by mezi nimi nebyl nějaký vztah. Jo. Musíme si zase uvědomit, v jakém vztahu jsou, to znamená, kde byla konjunkce těchto dvou těles, jestli teda před naším narozením, nebo až v době po našem narození se teda konjunkce bude realizovat. Tím nalezneme vlastně fázi, v které jsme se narodili, která symbolicky vlastně zase bude ukazovat způsob, jakým se vlastně snažíme ty své hodnoty nebo libosti prosadit a vlastně nějakým způsobem jako zviditelnit. Muži a ženy, nebo ženy a muž, teda vlastně jsem si vrátil náhodně dvě fotografie, které se mi tak nějak jako líbily, jako představitel toho ženského elementu a mužského elementu, o kterých budu promlouvat a zase se to pokusím teda vsunout do té filozofie jungiánské nebo do další jako filozofického rámce, protože teď už vlastně se dívám na jako konkrétní věc, kdy nemusím hledat nějaké spojitosti, ale je prostě jako zřejmé, že Venuše je spojená vlastně se ženskou sílou a nikdy o tom nepochybujeme. Jo. U měsíce to takhle nebylo. Že? Vemte si, že třeba například v Sumeru byl měsíc vlastně ukazatelem nebo nástrojem boha syna, které bylo mužské božstvo. Jo? Přestože věděli o menstruačním cyklu a byl jim znám, jako byl měsíc spojován jako minimálně 3000 let vlastně s mužským božstvem a s jednoznačně mužskou záležitostí. Jo. U Venuše tento a u Marsu vlastně jako tato kulturní vlastně proměna pohledu neproběhla. Tam je to vždycky prostě Venuše je ženská a Mars je chlap. Tam se to jenom liší v tom, že například teda, když jsem zmínila ten Sumer, tak vlastně Řekové na základě teda Berosusa a dalších vlastně spojují ten martický impuls vlastně s vojenskou silou, kdežto vlastně v tom Sumeru je to spojeno s opravdu s tou nejbrutálnější a nejničivější silou, kterou si člověk umí představit, která byla spojována se silou podsvětí, teda až jako démonickou silou, kdy v tom vojsku boha Nergala byly jako vlastně démoni. Mars vlastně skrze svou svítivost, těkavost světelnou toho červeného světla byl vlastně ukazatelem jako určitého nebezpečí. I to takhle měli vlastně daný. Ještě se vrátím teda k té rozběžné a doběžné fázi u Venuše a Marsu, teď jsem se trošku předběhla, kterou bych měla ještě vlastně jako si doplnit. U rozběžné fáze, tak během rozběžné fáze je Venuše ve službách Marsu. Tady můžeme, nebo chtěla jsem, nebo napsala jsem Zdeňkovi, že trochu praktické astrologie, takže přiblížím trochu té praxe. že během rozběžné fáze Věnuše ve službách Marsu bude akcentována touha vyjádřit se a vrhnout se vstříc zkušenostem na bázi instinktivních nebo subjektivních hodnot. Co je asi klíčové, je, že v tomto případě se hodnota zkušeností ukáže po činu. Vlastně jako já jsem si v této rozběžné fázi puzená vlastně něco aktivně zrealizovat a hodnota se mi ukáže vlastně až zpětně. Z tohoto důvodu rozběžná kvadratura mezi například mezi Venuší a Marsem, ať jejich koloha ve znamení nebo v domě jakákoliv, je spojena s faktem, že výsledek zkušeností, pokud jde o intimní osobní sféru těchto dvou planet, není takový, jaký jsme očekávali ve chvíli, kdy jsme jej podnikali. To znamená, že já, když to převedu, já mám jako Venuše nějaký, nebo personifikovat prostě nějakou představu, nějakou libost, tohle se mi líbí, tohle chci, ale vlastně ta kvadratura, to napětí rozběžný, vlastně mě dostane do situace, kdy já podniknu nějakou akci, ale nedostanu to, co jsem očekávala, nezískám to, co jsem očekávala, musím se vlastně vypořádat s tím, co mi přišlo, jo. Což je teda to napětí té kvadratury. Doběžná fáze. Aspekty během doběžné poloviny cyklu budou pramenit z opozice mezi Marsem a Venuší. V pozitivním případě je opozice mezi těmito dvěma planetami symbolem emocionální objektivity, ale v negativním případě může rovněž odhalovat stav emocionální slepé uličky, nerozhodnosti nebo konfliktu mezi touhou a vůlí jednat. Doběžná kvadratura, zase na rozdíl od rozběžné, může vytvořit krizi vědomí. Jo, vyvolanou konfliktem mezi touhou nebo přáním a vytvořenými hodnotami. Je to aspekt emocionálních komplikací. Člověk prodělává zkušenost, které mají tendenci zbořit pohodlné zavedené zvyky osobního pohodlí nebo spokojenosti člověka se sebou samým. Dostávám se do konfliktu tím způsobem té doběžné kvadratuře, že vlastně mám nějaké jako že moje aktivity vlastně neodpovídají mým hodnotám, jo? Že vlastně ten rozpor je a s čím se musím, nebo co mě dál, protože my napěťové aspekty bereme jako ty mobilizační, nebo ty, co nás jako rozvojové rozvíjí tu osobnost, tak vlastně mě nutí posunout vlastně, nebo přehodnotit to, jaké hodnoty zastávám a jaké akce vlastně jako podnikám. Jo? Člověk je doveden k tomu, aby revidoval hodnoty, na kterých zakládá své chování a znovu zvážil své vlastní vědomé motivace a v emocionální sféře svého života, protože se furt pohybujeme ve vztahu Venuše Mars. Ženy, muži, teď se vrátím teda k tomu obrázku, který měl být před tímhle s tím. A to je vlastně vztah tedy žen a mužů, nebo to, co si potřebuji jak se uvědomit, když mluvím o ženách a když mluvím o mužích. Zase je to pro ten cyklus Mars-Venuše jako klíčový. Ženy vlastně jsou charakterizovány přitakáním světu. To znamená, jejich jaksi přirozeností je otevřenost vůči prostoru, vůči světu. Ženy jsou spojovány, nebo ženskost je spojována s vnitřním cyklem. Což je zjevný, je to skrytý cyklus, třeba menstruační. Helen Sixo, francouzská filozofka, vlastně navrhuje takový pěkný rámec, že vlastně ženskost se projevuje v ekonomii vydávání, obdarování a rozhazování. Navazuje tak na Spinozu, který v etice vlastně navrhuje, což se teda už dál vlastně filozoficky příliš nerozvíjí, například to rozvíjí Foucault ve svých pracích, francouzská teda škola. Má tam jako klíčový, že vlastně jako ta touha, vlastně, která motivuje člověka, je touha po sebeprojevení neboli sebetvorbě, jo? Že jsme vlastně jak si kdyby plní, nejsme jako prázdné nádoby, ale jsme plní a ta plnost nás nutí vlastně realizovat ji někde, materializovat ve světě. Na to teda navazuje ta Helen Saxová v té ekonomii vydávání, obdarování a rozdávání, kterou spojuje, že to je typicky ženská záležitost. Touha pro projevení plnosti, která se přímo zapojuje do reality, jak jsem říkala, což můžeme tedy spojit s Venuší. Touha je viděna skrze to, co vytváří. Je definována tím, co je schopna udělat. Na rozdíl od mužského světa, kdy vlastně muži nebo filozofé o nich uvažují už od teda doby Platona, kdy Platon vlastně u sty Sokrata v Sympozionu říká, že člověk touží po tom, co mu schází. Na to navazují prostě všichni, včetně Freuda až po Lacana z těch současných filozofů nebo psychoanalytiků. Což vlastně vede k dobývání světa, kladení světa proti sobě, a to v poznání, v práci, v boji. Je to vlastně taková ta touha, kterou si musím něco doplnit, co mi chybí, musím k sobě vlastně jako kdyby dostat. A kladu ten mužský svět, ten akční, je vlastně, že kladu svět proti sobě. Touha jako dychtění po tom, co je ztracené, nepřítomné, nemožné. Jo? Zase ta Helen Saxová k tomu, nebo mně se líbí, říká ta ekonomie nedostatku, v níž je realita neúplná, musím dosáhnout něčeho chybějícího, je spjatá ze smrtí, jež tvoří pozadí zápasu o vzájemné uznání a zničení, kterým hrozí předmět touhy. No, to je taková mužská záležitost. Teď v praxi v astrologické. Když se podíváte tady na takový obrázek, který jsem vytvořila, tak co je pro nás zajímavé v tom, jak se odráží lunační cyklus jako archetypální obraz, tedy v cyklu vztahu Venuše-Mars. A teď jsem si vybrala Ruperty rozvíjí a můžete se to dočíst vlastně dosti silně, vztah Venuše-Mars v konjunkci. Ale jako cyklus vztahu můžeme pozorovat i vlastně od konjunkcí se Sluncem. Máme dvě telesa, teda konjunkci se Sluncem, jak Marze v konjunkci se Sluncem, tak Venuši. V tom cyklu vnitřním, tedy venušinským, je to známá věc, jenom do té úvahy vlastně spojit si to s tím lunačním cyklem. Dochází ke dvou konjunkcím, jo? Což je vlastně podobenství pro tu hojnost nebo ekonomii, vydávání, obdarování, možná až rozhazování, protože dochází ke dvou konjunkcím, k dolní nebo můžeme říct přední, protože se děje mezi Zemí a Sluncem, a horní konjunkcí, kterou spojujeme, pokud bychom si tam dali cyklus tedy lunační jako předobraz s úplňkem. No. Ale jsou to furt dvě konjunkce, takže je tam vlastně jako ta plnost i naznačená vlastně opticky jako v tomhle tom. Mars má jenom jednu konjunkci, ale zajímavost je, že to je ta ekonomie vydávání, teda ekonomie uchovávání a hromadění, protože vždycky je mimo, jako kdyby něco a vždycky potřebuje se uchopit. Mimo je mimo Zemi. Jo, když je v konjunkci se Sluncem, tak je nám vlastně jako nejvzdálenější a když je nám nejbližší, tak je v opozici vůči Slunci. To znamená v tom vztahu je vlastně, když si to převedeme, tedy ten lunační cyklus na cyklus vztahu Slunce-Mars, tak vlastně v momentu úplňku, to znamená opozice, je Mars vlastně, nebo úplněk spojeme s těma nejvzdálenějšíma bodama toho vztahu, kdy teda dochází k jejich vlastně jako napětí z toho, že jsou od sebe, z toho naplnění těmi možnostmi. A přitom vlastně ten Mars je nám nejblíže, jo? Jako je to jako paradox, jako známý samozřejmě. Jo? Jenom je potřeba si ho jako spojit s tím cyklem vztahu. No. Tohle vlastně byla moje taková jako námět na úvahy, protože vlastně se stále setkávám s tím, že není v astrologii jako zhodnocována ta rozběžnost, ta doběžnost aspektů, která má velkou výpovědní hodnotu. Snažila jsem se tady teda ukázat nebo vás nalákat na to rozlišovat. A dál, na co jsem se snažila nalákat, je dívat se na vztahy nejenom na pozice, kde teda planety jednotlivé jsou, ale i na cyklus jejich vzájemného vztahu, což je teda jako trošku namahavější, protože musím v tom horoskopu zohledňovat daleko víc faktorů a musím si najít, kde byla ta konjunkce, kde ten cyklus vlastně konkrétní, který sleduju, vlastně začal, kde vrcholí, kde bude končit. Je to trošku namáhavější, takže končím podobně jako pan Bohuslav nebo Zdeněk s tím, že můžeme teda zkoumat ty horoskopy. Tady zase můžeme zkoumat teda ty cykly vztahů, které když vlastně zahrneme do té interpretace, tak se nám můžou osvětlit některé psychologické dění, které, nebo procesy, které se dějí v člověku a pomoci být blíže tomu klientovi nebo pochopit ten proces, který se v něm tedy jako kdyby odvíjí. Tady ještě mám obrázek jenom pro upamatování, že i Mars má svoji lunaci nebo martizaci, nebo jak bychom to řekli, jo, že tam přibývá a ubývá světla, jo, i na Marsu, takže i ten cyklus vztahu je, nebo může být pozorovatelný. Takže to je tolik. Děkuji za pozornost a jestli máte nějaké dotazy, tak směle, budu-li vědět, ráda odpovím. Ještě bych mohla, možná než zakončím, abych udělala takový oslý můstek k panu Turnovskému, který bude mít přednášku po mně, tak jsem zapomněla, že vlastně ten lunační cyklus, to neustálý vlastně vynořování světla, nabývání významu, vrcholící v úplňku a ubývání, to znamená osmyslnění, můžeme přenést třeba do filozofického rámce, do toho, čemu hermeneutika říká hermeneutický kruh. Hermeneutika jako věda, nebo věda popisující porozumění nebo interpretaci, která je nám v astrologii teda velmi blízká, v té astrologii je, že jo, vězná řeč, tedy interpretace toho, co se děje na obloze, tak ten hermeneutický kruh vlastně vychází podobně, jako je z principu lunačního cyklu, to znamená, že tam je nějaký začátek, že já mám nějaký předobraz, který, nebo předporozumění dané věci. Můžeme si to spojit s tím, že ten předobraz, nebo to předporozumění, například, když dítě jde ke kamnům. Jako. Za prvý jako dobře cítí, že to je nebezpečný, protože tam jako cítí teplo. Nicméně jako ta zvědavost mu nedá a jde k tím kamnům. Pak slyší hlas, jako ne, nechoď tam. Že jo? Tak má ještě další předporozumění tomu obrazu. Přesto musí dojít vlastní zkušenosti. To znamená, že si šáhne na ty kamna, což je ten v tom hermeneutickém kruhu to vlastně spojení toho předporozumění s poznáním, tak zjistí, že to teda pálí a bolí. A zařadí si teda jako zkušenost, že pozor, tedy kamna, to je něco, co pálí a bolí. A to je další předporozumění. Jak stárne, tak že v dospělosti víme, že kamna pálí, ale říkáme si, už mám lepší odhad, jo? Můžu si, teď si troufnu na to šáhnout a už mám zase jako další předporozumění a takhle se vlastně to furt jako obtáčí podobně nebo rozvíjí. Oni to spojují se spirálou, ten hermeneutický kruh, což je spirála, je symbol lunačního cyklu, velmi starý, možná jako opravdu ten archaický symbol pro lunační cyklus, který se tahne vlastně lidstvem, co jako značí nebo co máme dochovaný značky. Takže to, takže i zde můžeme tento cyklus vlastně vztahu vidět, jo? Že se promítá do filozofických témat, do života, do naší interpretace a proč ji teda nevyužít i v tom pohledu na cyklus vztahu jednotlivých planet. Jo? Teď už konec.
Děkuji, takže jenom drobnou věc. Já jsem mluvil tam o tom měření času, a pomocí do vynálezu druhého chronometru se ona používá pro měření, nebo měry v pozici Luny se používaly pro měření určování polohy lodi na moři. Nějakým takovým velmi složitým způsobem, který by nám asi někdo chce plánit dneska nejde. Zřejmě, já jsem to tam nepochopil, což mi samozřejmě nebudu. Ale prostě dá se tím měřit ty vzdálenosti. Že nebyl nikdy problém měřit zeměpisnou šířku, vždycky byl problém s měřením zeměpisné délky. Takže ta míra je tam i daleková nejenom často.
Děkuji.
Což navážu, že tam je prostě to, je to, co třeba mě jako trápí, když je ta Luna v té interpretaci spojována jenom vlastně s tou matkou, ženou. Ano, samozřejmě v určité rovině toho pohledu ten symbol obsahuje tento rozměr, jo? Ale jako ukazuje nám vlastně jako míru toho procesu, který se odvíjí. Každý jsme nastavený na nějaký jiný vztahový proces podle lunační fáze, kterou máme v nativitách. Jo? Což je třeba zajímavý sledovat u dětí, kde to je pěkně vidět, jakou mají vlastně lunační fázi v nativitě, tak vidějí vztah rodičů. Jo? A tak se vlastně s tím vztahem vyrovnávají. Jo? Je-li tam novoluní, je to dost markantní, tak je mají spojený jako jednu osobu a když se s nima budete bavit, tak vlastně jako nerozlišují příliš mezi jako mamkou, tačkou, prostě je to pro ně neřešej. Jo? Zajímavý kontrast bude u dětí, který se zeptáte, který mají úplně v nativitách. Jo? Tam zjistíte, že je jako od dětství rozlišují mezi světem maminky a světem tatínka. Tu se přiklání tam, tu se přiklání tam. Taky například jako rozvodové záležitosti vnímají snáze, protože jsou jasně jako kdyby nastavený na dva světy. Jo? Když to u harmonických spojení mezi Sluncem a Lunou, které pro běžné, tak do běžné fázi, to ty děti vnímají jako, co se najednou děje. Jo? A je tam možnost zase jim pomoci teda rodičům to nějakým způsobem zkvalitnit, ten rozchod. Už nebudu
kecat dál. Děkuji.